inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Sutro Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
babab sing rusak awak bisa ngrusak jiwa. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kulo Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan babab sing rusak awak bisa ngrusak jiwa. Para sedherek ingkang kinasih, sandangan sing ketat ora ndandani bentuk. Salah siji unsur kaeloan awak ya iku bentuk sing simetris, kasarasian perangan-perangan awak sing proporsional. Lan model sing tepat kanggo pengembangane awak ora ditemokake sakjroning sosok-sosok sing dipamerke dening para perancang mode Prancis. Nanging sakjroning bentuk manungsa sing dikembangake miturut pepakon-pepakon Gusti Allah kanthi cara alami. Gusti Allah ya iku pangripta saka kabeh kaendahan, lan amung menawa kita nyenengake diri marang kersanipun, mula kita bakal nyedhaki standar keayunan sing sejati. Kejahatan liyane sing ditimbulke dening mode ya iku penggaweane sandangan kanthi cara ora rata. Nganti sawetara pirang-pirang perangane awak entuk bagian sing luwihi saka sing diperlokake, perangan-perangan liyane malah kekurangan. Sikil lan tangan mergo panggone sing atos saka organ-organ awak sing vital, kutu kanthi cara khusus kajaga saka kademen kanthi sandangan sing cukup. Para sedherek ingkang kinasih, mukal ngentokake kesehatan menawa perangan-perangan awak paling pucuk dibiasakake kademen. Mergo menawa getih kedidikan ing perangan iku ateges ing perangan-perangan awak liyane getih sing kakean. Kesehatan sing sampurno merlokake peredaran getih sing sampurno. Nanging bab iki ora bisa dipikulei sawetara ping telu utawa papat lipet kandeke sandangan dienggo neng awak, ing endi organ-organ vital ono, tinimbang ing sikil lan tangan. Akeh wanita sing tegang lan nandang malang, amarga dheweke kekurangan hawa seger sing bakal murnekake getih, lan kekurangan kebebasan gerak sing bakal nggawe getih ngilani urat-urat nadi sing menehi panguripan, kesehatan lan tenaga. Akeh wanita wis nandang cacat tetep ing wektu ing ngendi dheweke saktenane bisa nglakoni panguripan sing seger bakas waras, menawa dheweke nganggo sandangan sing cocok karo prinsip-prinsip kesehatan lan gerak badan kanthi bebas ing hawa sing kabuka. Kanggo ngolehake sandangan sing paling nyihatake, kebutuhan saka saben-saben perangan awak kudu dikateake kanthi teliti. Sifat iklim, lingkungan, kahanan kesehatan, umur lan gawean, kabeh iku kudu dipertimbangake. Saben perangan sandangan kudu pas, ojo nganti ngalang-alangi peredarane getih apa dene ambekan sing bebas, longgar lan alami. Apa wae sing dienggo kudune longgar, nganti yen keloro lengene diangkat, mula sandangan iku katut kaangkat uga. Wanita-wanita sing ngalami gangguan kesehatan bisa tuminta akeh kanggo awake kanthi sandangan lan olahraga kanthi pantes. Menawa nganggo sandangan sing nyaman kanggo kegiatan ing jaba omah, mugi dheweke olahraga ing hawa kabuka, nanging ningkatake jumlah olahraga sak kuate sing bisa dilakoni. Kanthi nglakoni bab iki, akeh sing bisa mulihake kesehatan lan urip kanggo nindakake tugase sajroning penggawean ing jagat iki. Para sedherek ingkang kinasih, mugia kaum wanita iku nduweni krentek kanggo nganggo sandangan kanthi sehat lan prasaja kantine tuntutan-tuntutan mode. Gantine imbles sakjrone urusan rumah tangga wae, mugiyo karwo lan ibu iku nggunakake wektu kanggo maca, ngambakake pangerteni, dadi kanca kanggo bojone, lan gatekake perkembangan pikirane anak-anake. Mugiyo dheweke nggunakake kanthi wicaksana wewengan-wewengan saiki sing dituweni kanggo mengaruhi wong-wong sing ditresnani demi panguripan sing luwih dhuwur. Mugiyo dheweke njupuk wektu kanggo dadekake juru wilujeng dadi kanca saben dina lan kanca sing akrab. Mugiyo dheweke nggunakake wektu kanggo sinau sabdanipun. Njupuk wektu kanggo lunga bebarengan anak-anake menyang Pategalan lan sinau ngenani Gusti Allah lumantar kaendahan titahipun. Mugiyo dheweke tetep gembira lan seger. Gantine ngentekake saben wektu kanthi pakaryan jahit sing ora tau leren iku, gawe suasana sore dadi wektu sosial sing nyenengake. Sawijining reuni keluarga sawise nyambut gawe sedina muput. Kanthi mangkono, akeh priya sing bakal dituntun kanggo milih srawungan ing pale omahe disiki papan-papan rekreasi utawa hiburan. Akeh anak-anak lanang sing bakal kekendan saka dalanan lan warung-warung pojok. Akeh anak-anak wadon sing bakal dislametake saka sesrawungan ora karuan sing njrumusake. Pangripawa bali omah kanggo wong tua apa dene anak-anak bakal dadi kaya dene apa sing Gusti rancangake, ya iku sawijining berkah sak umur uripe. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pirikan tipawarto, Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Nresnani sapepadane kayotene nresnani awake dhewe.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambalan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Nresnani sapepadane kayotene nresnani awake dhewe. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 22 ayat 37 nganti 40 yaiku paring wangsulane Gusti Yesus sira tresna marang pangeran Allahira kalawan gumolonging atinira lan gumolonging nyawanira sarta gumolonging butinira yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe. Dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku yaiku sira tresna ing sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Kabeh isining Toret lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Para sedherek ingkang kinasih, miturut surasane Injil Matius pasal 22 ayat 33 nganti 40, Gusti Yesus nerangake kanthi cetha yen pratelan saben dina saka kapercayan sing sejati gumantung marang rong dawuh kasebut. Lan Rasul Lukas uga negesi menawa wong numindaki rong perkara iki, pramila wong kuwi bakal pikanto urip kang langgeng. Para sedherek, katresnan minangka dasaring prinsip pamrentahan Gusti Allah ing swarga lan ing bumi, sarto iku kudu dadi dasar budi pakerti umating Gusti Allah. Iki kang bisa ndadekake lan jaga urip kita bakuh. Mung iki bisa nyanggupake kita nahan panindes lan pacoban. Miturut Rasul Paulus, sabab angger-anggering Toret kabeh iku kacakup ing pangandika siji iki, ya iku sira tresna marang ing sapepadaniro dikaya marang awak ira dhewe. Kanggone Rasul Paulus, tresnani Gusti Allah bisa katon nalika tresna iku dinyatakake jroning cara piye kita ngrengkuh wong liya. Senadyan Rasul Paulus ngendika menawa wong kang bener iku bakal urip saka percaya. Rom pasal 1 ayat 17, nanging urip saka iman dudu mung samubarang kang disimpen ora katon utawa ora bisa disawang dening wong liya. Rasul Paulus, Nabi Mika lan Rasul Yohanan jelentrehake menawa tumindak-tumindak kang praktis iku nuduhake kasunyatan iman kang diugemi. Para sedherek, ing 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus nyatakake kanthi teges menawa wong ngaku nduweni kawruh kang akeh utawa nglakoni tumindak kang tapi-tapi utawa nduweni iman kang gedhe utawa malah menehake nyawani dhewe nanging ora nduweni katresnan, wong kuwi kaya gong kang ngumandang utawa bendhe kang ngangkang. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawulo, kados dene kawulo inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton soho wiseso, tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0　  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.